E tani dëgjues të nderuar, kalojmë te një ngjarje e javës së kaluar me rëndësi të veçantë tek lajmi tetë shqetësues i 5 shtatorit dhënë mbi Fertilization and Embryology Authority, do të thënë lajmi mbi lejimin e fertilizimit dhe embriologjinë, embrionin njerëj kafsh vendosur nga autoriteti britanik.
Një akt monstruoz kundër dinjitetit të njeriu. Kështu im Zot Elios Greqa, presidenti Akademisë Papnore për Jetën, komentoi vendimin e autoritetit britanik për fertilizimin dhe embriologjinë, i cili ka lejuar krijimin e embrioneve të përzierë njerëj kafsh me qëllim që të përdoren në punën kërkimore shkencore. Është e nevojshme që bashkësia shkencetarëve të mobilizohet sa më shpejt, theksoi Imza Zgreqa. Ndërkaq njoftohet se teknikat e krijimit të hibrideve në laborator do të vendosen në nëntor. Të dëgjojmë Imza Zgreqa në mikrofonin ton.
Questo fatto è mostruoso in tutti.
Ky fakt është monstruoz. Deri tani në të gjitha kodet ndërkombëtare ishte i vetmi fekondim artificial i papranueshëm për ofendimin që bën dinjitetit të njerëzit. Për rrezikun që të prodhoi për bindsha e pra për një faktor moral shumë domethënës. Mendojmë se edhe kjo qeveri angleze ka ulur kokën para kërkesës si një grupi shkencëtarësh, duket kundër opinionit të shumicës së popullsisë e gjithsesi sigurisht kundër moralit, jo vetëm moralit katolik apo të grupeve fetare, të grupeve pro-jetës, por kundër moralit të arsyeshëm që deri tani rezulton të qartë në të gjitha kartat ndërkombëtare.
Rezultava ben chiara in tutte le carte internazionali.
Imza Zgreqa, shumë shkencetar thonë se këto eksperimente shërbejnë për të shëruar smundje që sot e kësaj dite nuk mund të kurohen. Si përgjigjeni ju?
Questo è sempre pretesto, la scusa per cui.
Ky është gjithmonë preteksti me anë të cilit kanë justifikuar deri tani klonimin, përdorimin e qelizave staminale, embrionale e tjera, por përveç faktit që deri tani nuk i kemi parë rezultatet. Mendojmë se në çdo rast kur eksperimenti është çnjërzor, kur është i paligjshëm sepse është kundër arsyes, nuk mund të bëhet as për shpresën e fantastikuar se mund të arrihen gjoja suksese. Sukseset nëse vinë duhen të arrijnë me mjete humane. E mira pra duhet bërë me mjete të mira, përndryshe zbatoj makiavelizmin më të pamshirshëm në shkencë dhe në eksperimentimin shkencëtor.
Non contro l'uomo si fa la scienza.
Shkenca nuk bëhet kundër njeriut. Eksperimentimi mbi njeriu në gjallë me anë të vrasjes së tij deri tani është kryer vetëm në kampet e përqendrimit të nazizëve. E gjithë bota ka dënuar dhe kode si ai i Nurembergut e Helsingut etj. E kanë ndaluar gjithnjë. Fakti që po ky eksperimentim në fazën primitive bëhet në laboratorë shkencor nuk do thotë se është iliqëm.
Avviene, direi, nei laboratori targati scientificamente, non significa che diventa lecito.